Cred că ați observat că Evanghelia după Marcu se ocupă, în primul rând, sau mai mult, de ceea ce a făcut Domnul Iisus, nu de ceea ce a învățat Domnul Iisus. Și ca să vă dau un exemplu, de pildă spre deosebire de Evanghelia lui Matei, unde Matei acordă 3 capitole predicii Domnului Iisus de pe munte, dacă să vă uitați în Evanghelia lui Marcu, atunci să vedeți că nu găsim nimic din ceea ce o predicat sau din conținutul predicii Domnului Iisus de pe munte. Totuși, în textul de astăzi, dacă ați observat, avem un lucru tare. Un lucru despre care am mai vorbit noi și mai înainte și spuneam că călătorind cu siguranță ca să ajungem la această temă, din cauza că mai mulți, atunci când am făcut anumite referiri la ea, au pus întrebări și au vrut să vadă felul și modul în care am interpretat ceea ce ține de acest termen care este spaima creștinilor și nu numai a creștinilor, și anume hula împotriva Duhului Sfânt. Acum, haideți sincer, cine niciodată nu și-a pus întrebarea dacă nu cumva am hulit vreodată împotriva Duhului Sfânt? E cineva care niciodată nu s-a întrebat? Deci, așa spuneam, că este un subiect sau este ceva care ține foarte mult. Este undeva plasată în mintea noastră și de cele mai multe ori, din cauza că nu este înțeleasă și nu este percepută corect ceea ce vrea Cuvântul lui Dumnezeu ca să vorbească. Sunt cărți scrise la acest subiect, studii foarte multe cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt. Sunt tot felul de interpretări și nu mă tem să zic chiar tot felul de povești cu privire la acest păcat sau la această învățătură pe care ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să pornim de la un lucru. În viața de zi cu zi, noi suntem foarte atenți la ceea ce mâncăm. Și de multe ori citim să vedem, este sănătos produsul dat, nu este sănătos. Cât holesterol conține, cât grăsimi conține, câte proteine conține, e bun sau nu este bun. Adică, orice ce mâncăm, trecem printr-un filtru. Cine nu are acasă filtru la apă sau la frigider nu are filtru? Și numai să aprinde becușorul roșu, ce faci? Te duci repede și cumperi altul, din cauza că vrem ca să bem pentru organism apă filtrată. Aveți filtre la aer în casă sau nu aveți? Și așa că scoateți bani din buzunar și nu bani puțini ca să vă duceți să cumpărați să le schimbați. Din ce cauză? Pentru că vrem aer curat. Eu de multe ori îmi pun întrebarea, dacă noi suntem așa de grijulii legat de viața noastră fizică, de trupul nostru, filtrul la ce mâncăm, filtrul la ce bem, filtrul la aerul care le expirăm, din ce cauză nu suntem la fel de grijulii măcar, dacă nu posibil, ar trebui să fim și mai grijuliu la ceea ce acceptăm și înghițăm din punct de vedere spiritual. Și mă refer aici la cărțile, așa zis, unii creștini pe care le citim, predicile care le ascultăm, cu alte cuvinte, la informația pe care o băgăm în mintea noastră când merge vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că vă dați seama, cel mai bun filtru în astfel de situații este cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru care este important atunci când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt este să nu confundăm acest păcat cu alte păcate pe care unii le amestecă sau le pun împreună. De pildă, o greșeală foarte des întâlnită este că hula împotriva Duhului Sfânt este pusă la un loc ca și ar fi același păcat din 1 Ioan 5, 16 la 16 unde se vorbește despre păcatul care duce la moarte. Spune aici avut Dumnezeu așa: dacă vede cineva pe fratele său săvârșând un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Astfel vin unii și zic că una împotriva Duhului Sfânt este păcatul care duce la moarte. Fiți foarte atenți. Versetul 16 zice aici, oricine, sau oricine legiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Dacă nu duce la moarte, atunci ce? Hai să-l faci. Ne temem de cel care duce la moarte, dar dacă nu duce la moarte, care e problema? Asta vreau să zică Biblia, că sunt păcate care duc la moarte și sunt păcate care nu duc la moarte. Cine zice statementul central la cuvântul lui Dumnezeu? Că-și plata oricărui păcat este moarte. Deci aia când unul Ioan vorbește, poate să ajungem și să discutăm această temă, despre păcatul care duce la moarte și care nu duce la moarte, ideea aici este moarte fizică. Și avem câteva situații în cuvântul lui Dumnezeu. Ideea de unul Ioan se aplică doar la copiii lui Dumnezeu. Așa de tare Dumnezeu îi iubește, dar ei sunt așa de încăpățânați. Că Dumnezeu vine la un moment dat și zice, eu îi vreau sufletul în cer, din cauza asta ce să fac? Chiar dacă are numai 20 de ani, sau 30, sau numai 40, așa de tare îl iubesc, că ce să fac? A să iau viața ca să-i câștig ce? Sufletul. Și dacă ați uitat în Corinteni, Pavel vorbește despre astfel de lucruri, cel puțin de două ori, cu privire la acel om care trăia în păcat și cu privire la cina Domnului. Nu vreau ca să deschidem acum, că nu asta este textul nostru, dar ceea ce am vrut ca să înțelegem este să nu le punem împreună. Păcatul care duce la moarte este păcatul care merge vorba despre viața fizică, moarte fizică, pe când merge vorba despre hula împotriva Duhului Sfânt, lucrurile stau cu totul altfel. Haideți să mergem prin text și să vedem contextul în care vorbește aici Domnul Iisus și în care este pusă această afirmație a Lui. Au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Traducerea engleză și au mers într-o casă. Unii comentatori susțin că probabil este din nou casa lui Petru în Capernaum. Nu avem această dovadă ca să zicem da sau nu. Vedem din nou că s-a adunat tot poporul și faptul că ne zice aici nici nu puteau să prânzească ne arată într-un fel aglomerația din nou care era în jurul Domnului Iisus și agitația care era acolo și era imposibil practic ca Domnul Iisus cu ucenicii să ia masă. Versetul 21 introduce aici o idee care apoi parcă este întreruptă și spre sfârșitul textului de astăzi este reluată din nou de Marcu. Spune versetul 21, rudele lui Iisus, când au auzit ceea ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Rudele lui Iisus, traducerea engleză zice prietenii, o altă traducere spune familia, este important ca să înțelegem felul și modul în care erau văzute familiile, dar să ne reîntoarcem acest subiect atunci când ajungem la a doua parte, când ne se vorbește acolo despre frații și despre mama Domnului Iisus când vin. Practic așa cum am zis, avem aici introducerea acestei situații și apoi prelungirea spre sfârșitul textului de astăzi. Când au auzit, cineva i-a informat pe familia lărgită a Domnului Iisus, pe rudele lui, despre ceea ce se întâmplă. În urma acestei informații, familia lui își face o concluzie. Și care e concluzia la care au ajuns ei? Din informația care a ajuns la ei. Și-a ieșit din minți. Cine spune lucrul ăsta? Când o dată se adeverește că la oameni telefonul lucrează doar că el e cum? Stricat. Exact. Pentru că familia lui nu era acolo cu el. Asta ca și cum familia noastră nu este aici, a? Unii dintre familia noastră sunt în Moldova, da? Și acum eu îi sun pe cei din Moldova și zic ceva despre cineva dintre voi care nu este adevărat. Și cu siguranță, dacă nu este adevărat, aceea o să trag o concluzie greșită. Ținând cont de sentința pe care o dau acei învățători ai legii cu privire la Domnul Iisus, și am vedea în textul nostru că este stăpânit de Belzebul, că scoate dracii cu Domnul Dracilor și așa mai departe, toate lucrurile astea le-au făcut pe rudele lui să creadă că și-au ieșit din minți. Datorită la ceea ce se petrecea, spune aici Marc. Și acum nu știm exact la ce se referă aici. La toate acelea vindecări, minuni, învățături, confruntări care le era actuale și am văzut din textele trecute, sau merge vorba despre un anume eveniment legat de activitatea Domnului Iisus. Totuși, multe semne de întrebare ce ridică această afirmație nu și-a ieșit din minți, ci au venit să pună mâna pe el. Mi-ar place să cred, fiți atenți, mi-ar place să cred că motivul lor a fost ca să vină și să lea pe Domnul Iisus de acolo ca să-l protejeze de lideri. Vă aduceți aminte? La un moment dat să adunaseră și concluzia la care au ajuns a fost: trebuiește ca să îl omorâm, ca să scăpăm de această problemă. De ce spun că mi-ar place să cred că rudele au venit cu acest motiv? Deși din contextul în care se vorbește, termenii pe care îi folosește aici Marcu, se pare că nu erau lucrurile chiar așa. Ei chiar au crezut ceea ce li s-a spus. Ei credeau exact ceea ce credeau și ceilalți. El trebuiește ca să vină și să fie într-un fel izolat. Am putea să zicem în contextul nostru, vine familia alergită și îl ia cu forța și îl duce ca să îl lecuiască. Cam asta era ideea din cauza diagnozului pe care l-au pus și a ieșit din minți. Asta arată foarte clar că ei nu credeau în el ca și Mesia, ca și Fiul lui Dumnezeu. Dar eu cred că noi trebuie să mai ținem cont aici de un lucru care și în zilele noastre se întâmplă. În majoritatea situațiilor, atunci când într-o familie unul din familie renunță la religia strămoșească, din familie, din moș strămoș, și îl primește pe Hristos în inimă, ce zice familia? Și-o ieșit din minți sau o înnebunit. Deci nu este ceva nou și astăzi întâlnim foarte ades în diferite culturi. Fie că merge vorba chiar și în cultura noastră majoritar ortodoxă, fie că merge vorba catolică, fie că merge vorba musulmană, la ei e și mai radical atunci când cineva renunță la religia de familie. Ceea ce văd în Domnul Iisus, ceea ce aud și ceea ce înțelege familia lui lărgită, este tocmai acest lucru. Versetul 22 ne spune: nu vrea să meargă. Cei care se coborâsără din Ierusalim și cărturarii care se coborâsără din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dragi cu ajutorul Domnului Dracilor. Ținând cont de contextul că ucenicii erau acolo cu Domnul Iisus, mulțimea de oameni era acolo, și în fața lor, plus de asta era și familia Domnului Iisus, vin acești cărturari care se coborâse de la Ierusalim. Este foarte clar că merge vorba despre niște oameni care au fost trimiși de la Ierusalim cu scop de a cerceta și de a vedea ceea ce se întâmplă acolo. Ei vin și fac în prezența familiei Domnului Iisus această declarație: este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului Dracilor. această concluzie a lor sau această sentință a lor se pare că întărește și mai mult gândurile cu care au venit rudele Domnului Iisus. Și lucrul ăsta, încă o dată zic, am avut dreptate. Uite și șefii de la Ierusalim zic că ceva nu e în regulă cu fratele nostru sau nu e în regulă cu verișorul nostru. Spuneam că cărturarea de obicei este o ramură dintre liderii care erau în Israel, care puteau fi găsiți în mai multe partide. Erau cărturari care făceau parte din partida fariseilor, erau cărturari care făceau parte din partida saducheilor și din alte partide care erau în perioada aceea acolo. Practic, ideea cărturarilor a apărut în Israel atunci când a apărut nevoia de a multiplica și de a face copii legii sau a Vechiului Testament. Astfel, responsabilitatea numărul 1 a cărturarilor era anume să copie exact și să facă copii ale cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, peste o perioadă de timp, acești oameni ajungeau ca să fie unii dintre cei mai buni experți ai cuvântului lui Dumnezeu. Un alt nume care îl întâlnim este învățători ai legii. Și cu siguranță, cu orgoliu, mândria lor de a cunoaște și de a ști cuvântul lui Dumnezeu, foarte repede i-a pus în conflict direct cu Domnul Iisus, care el zicea, vă aduceți aminte, ați auzit ce s-a zis în vechime, dar eu vă zic. Ați auzit, dar eu vă zic. Voi credeți, care copiați zi de zi Scriptura, că sabatul a fost făcut pentru om, sau nu? Că omul a fost făcut pentru sabat, dar eu vă zic că sabatul a fost făcut pentru om. Astfel, foarte repede, oamenii care știau legea, care se socoteau învățători ai legii, au devenit opoziția Domnului Iisus. Spuneam că ei se coboară de la Ierusalim, cu siguranță, fiind trimiși acolo de Sinedriu. Sinedriu era atunci conducerea religioasă și civilă a națiunii lui Israel. Știți, atunci religia nu era separată de stat, cum astăzi sunt în anumite state, mai ales islamice, unde același forum de oameni decide și legile civile și legile religioase. Aceeași situație era și în acea perioadă în Israel. Sinedriu sau altă denumire care o întâlnim este soborul, era anume acea organizație care avea ultimul cuvânt când ținea vorba de legile civile sau religioase. Istoria ne zice că pe lângă Sinedriu central, care funcționa la Ierusalim, erau și altele locale. Astfel, unii comentatori susțin că datorită lucrării foarte intensive a Domnului Iisus în Galileea, apare această problemă și cei de pe loc nu știu cum să facă față și apelează la Sinedriu de la Ierusalim, de unde trimit o delegație care cercetează acele fenomeni sau fenomen care a apărut acolo legat de Domnul Iisus. Concluzia care ajunge acest forum de oameni pregătiți, școlați, am putea să zicem în sensul de astăzi doctori în teologie care au venit de la Ierusalim ca să verifice învățătura nouă care o predica Domnul Iisus în Galileea, ajung la concluzia. Este stăpânit de Belzebul. Astfel, vedem că și doctorii în teologie pot să-i facă să greșească. De aceea spuneam că filtrul nu sunt doctorii în teologie, dar este cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a doare inima atunci când unii oameni, pentru a-și scuza un păcat sau altul, se duc și întreabă pe un doctor în teologie. Frate, ceea ce fac eu e păcat sau nu? Și fratele zice nu. Și atunci vine și bate pumnul în cap. Eu am fost, frate, păstor la doctorul Iosif Tor. Și el mi-a zis că nu-i păcat, înseamnă că matalii lasă-o mai moale, cu Biblia ta și cuvântul ăla. Dacă doctorul teologiei mi-a zis, înseamnă că e așa. Ok? Dacă în Împărăția lui Dumnezeu se intră în baza credinței în doctorii de teologie, go ahead. Dar eu știu că în Împărăția lui Dumnezeu se intră în baza credinței în ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Deci ei aduc această concluzie. Noi avem în traducerea noastră Belzebul, care s-a tradus și Baal este Domn, în traducerea engleză, care aveți ca să votați, este acolo Belzebub, care s-ar traduce Domnul Muștilor. Acum nu știu care este mai tragic ca să fie folosit, că Baal este Domn sau că este stăpânit de Domnul Muștilor. Contextul este care Matei ne-l vorbește, Luca ne-l vorbește, dar Marco aici nu ne-l vorbește, este că înainte de aceste evenimente a avut loc vindecarea unui demonizat orb și mut, care cu siguranță era sub puterea celui rău și ca să fie eliberat a fost nevoie de o putere mult mai puternică, deci de o putere nu omenească. Dar ei renunță într-un fel ca să admită că Domnul Iisus este Dumnezeu și posedă acea putere de a îi se supune chiar și duhurile. Deci în versetul 23 Iisus zice că i-a chemat la el și le-a zis în pilde. Cum poate satana să scoată afară pe satana? Cum poate cel care din grădina Eden este într-o luptă pe viață și pe moarte cu Shiloh, cu Mesia, cu Hristosul, să vină acum și să facă înțelegere și să unească, să facă coaliție. Într-un fel aici Domnul Iisus parcă le-a zis și pentru voi, farisei, cărturarii, puteți să faceți coaliție cu dușmanii voștri, cu irodeanii. Și am văzut data trecută că lor le s-au primit să facă coaliție, chiar dacă erau dușmani pe viață și pe moarte. Ca și cum în politică câteodată. Pe VCD-ul cu comuniștii. Dușman pe moarte și deodată cis. În coaliție. La oameni lucrul ăsta este cu putință. Ca fariseii și cu irodienii să găsească limbă comună. Dar vine Domnul Iisus și spune, în realitate însă lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu este posibil așa ceva. Din ce cauză? Pentru că satana nu este atât de neînțelept ca să lucreze el însăși împotriva lui. El vine și intră într-un om ca să-l ducă în iad și la un moment dat ce zice? Ok, renunț, nu mai eu în iad. Îl renunț și îl dau cuie lui Hristos. Lasă-l ei să-l ducă în raiul lui Dumnezeu. Și versetul 24 zice, dacă o împărăție este desfinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dă-i nu ei. Și asta este. Toți marii conducători care au avut împărății, care au avut imperii, au recunoscut într-un moment dat că mai mare problemă și mai mare pericol este atunci când dușmanul este de unde? Din interior decât din exterior. Și alții le-a zis foarte clar, dacă mergeți pe ideea asta, înseamnă că această împărăție nu există. Și versetul 25 continuă, doar că nu cu împărăția, dar merge vorba despre casă. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Și clar că nu merge vorba despre casa zidită, despre pietri, ci termenul care este folosit aici ar fi vorba despre familia lărgită. Știți cam cum este folosit cineva care nu era fiul lui David, dar zici că era din casa lui David. Merge aici vorba pe familia lărgită sau de tip patriarhat, care era de multe ori în Israel. Dacă locuia tata, Iacov, și chiar dacă copiii erau căsătoriți, și chiar dacă aveau ei la rândul lor copii, când vor să duc în Egipt, să iei greu să duc și întreabă de cine? De tata și tata îi trimite. Selsul ăsta de organizare a familiei, merge vorba aici despre o casă care este dezbinată împotriva ei însă. Și adică acolo merge vorba despre o casă lărgită, nu merge vorba tata, mama și, și copiii, ci și nepoții și strănepoții, așa mai mare. Și în acest caz, dacă această casă este dezminată, nu poate dăinuie. Și cred că când Domnul Iisus îi spunea aceste lucruri, cărturarii care erau acolo puteau să se uite în istoria lui Israel și să vadă astfel de lucruri. Găsim în Vechiul Testament situații în care familiile din interior au început să se lupte unii cu alții și copiii să omoare unul pe altul. Și să ajungă în final ca acea familie aproape că să dispară din Israel. Tot astfel, concluzia din 26, dacă satana se răscoală împotriva lui însăși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Și versetul 27 este parcă o altă pildă, dar care vine ca să facă lumină, spunând de fapt ceea ce se întâmplă în realitate. Dacă prima situație cu împărăția și cu caz arată că nu este așa, pilda următoare din versetul 27 vine și spune, în realitate, ceea ce vedeți voi că se întâmplă este așa. Cum este? Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare să-l jăfuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jăfui casa. Cum spune Domnul Iisus aici? Casa celui rău e tare. Și cel rău e tare. Eu, vindicându-l pe acest întrăcit, n-am făcut altceva decât ce să fac. Să intru în casa acelui om tare. Dar ca să intre cineva în casa unui om tare, acel care intră trebuie să fie cum?
Mai tare,
pentru că zice că trebuie întâi ce să face? Ca să lege stăpânul și apoi să poată ca să-i jăfuiască casa. Asta este realitatea pe care cei oameni prezenți acolo nu o vedeau. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Nu o vedeau sau nu vroiau să o vadă? Care era problema? Legat de ceea ce urmează, de acea spaimă și de hula împotriva Duhului Sfânt despre care o aduce Domnul Iisus așa în discuție, în acest context, reiese că nu vroiau să vadă. Pentru că de la nașterea Domnului Iisus, acești oameni au avut atâtea și atâtea dovezi foarte clare cu privire la persoana, la identitatea Domnului Iisus. N-au știut sau n-au vrut să recunoască? Și de la răspunsul la această întrebare, capătă sens acea învățătură pe care o spune Domnul Iisus mai departe cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hurile pe care le vor rosti oamenii le vor fi iertate. Sau li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Și asta este spaima. Nu va căpăta iertare în veac. Este un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. După cum am zis, sunt o mulțime de studii, de cărți scrise cu privire la acest subiect. Cândva am fost și eu foarte preocupat de acest subiect. Nu zic că nu aș fi preocupat, dar astăzi am deja o poziție și m-am calificat în mintea mea cu privire la ceea ce vorbește Cuvântul Dumnezeu legat de acest subiect. În lumea creștină există patru poziții cunoscute sau patru idei cu privire la acest subiect, referitor la categoria de oameni la care se referă și apoi, desigur, vă dați seama că o mulțime de alte explicații și lămuriri în dreptul la fiecare categorie. Prima, acest pericol de a comite acest păcat nu mai este real astăzi, deoarece Iisus nu mai este prezent în trup printre oameni. Asta este una dintre poziții. Azi nu poți să urești împotriva Duhului Sfânt din cauza că Domnul Iisus nu mai este printre oameni să facă acele minuni cum a făcut atunci și oamenii să ajungă la această concluzie absurdă la care au ajuns atunci prin care au hulit împotriva Duhului Sfânt. A doua poziție. Acest pericol este unul real, doar că numai pentru necreștini. Domnul Iisus aici nu vorbește și nu s-a adresat ucenicilor, ci s-a adresat celor din afară. A treia poziție. Acest pericol, sau pericolul de a comite acest păcat, este unul universal pentru toată omenirea. Adică toți au pericolul și sunt în pericol de a comite hula împotriva Duhului Sfânt. Și patru, acest pericol este unul real doar pentru credincioși. Adică nu poate cineva să hulească împotriva Duhului Sfânt dacă nu cunoaște și dacă nu are Duhul Sfânt. Și este doar pentru credincioși acest pericol. Nu vreau să vă aduc multe argumente pro și contra, sau chiar deloc. Le lăsăm pe aceste patru aici. Personal, eu cred că este vorba de o a cincea categorie aici. Și anume, necredincioșii care știu din lume că El este Dumnezeu și necredincioșii care știu din biserică. Fiți atenți. În pericol de a comite acest păcat sunt necredincioșii din lume, dar care știu despre Dumnezeu. Și necredincioșii din biserică care știu despre Dumnezeu. Vreau să mergem pe text și la urmă să ne întoarcem aceste două categorii și să vedem cum practic se aplică acest lucru. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti, oamenii li se vor ierta. Spuneam, dacă privim în context și la celelalte situații, trebuie să ținem cont cui s-a adresat aici Domnul Iisus. Nici într-un caz nu s-a adresat ucenicilor, ci s-a adresat cu un cuvânt de avertizare unor lideri religioși, dar necredincioși. Ei erau religioși, dar nu credeau în Hristos. Nu credeau în El că este Mesia. Nu credeau că El este Dumnezeu. Practic este un răspuns din partea Domnului Iisus la afirmațiile, reacțiile, atitudinile pe care le-au avut cărturarii la ceea ce Domnul Iisus săvârșise sau la minunile, la lucrarea pe care Domnul Iisus o făcea. Și care face parte, spune Domnul Iisus, din categoria păcatelor și din categoria hulilor. Toate păcatele, orice fel de păcat, traducerea engleză, chiar și hulile pot fi iertate, spune aici Domnul Iisus, cu o singură excepție, hula împotriva Duhului Sfânt. Acest termen hulă, din contextul în care îl folosește aici Marcu, este situația sau starea în care această grupă de cărturari, de farisei, ajunsese. Prin faptul că atribuie puterea Domnului Iisus, versetul 28, diavolului, avem versetul 24. Sau, lucrarea minunilor pe care le face Hristos. Ei vin și spun că este lucrarea celui rău. Și asta o fac, cum spuneam, conștient că acuzația lor era falsă. Una, știau lucrurile astea din ceea ce spunea în Vechiul Testament. Doi, din exemplu pe care îl dă Domnul Iisus mai înainte, cu casa, cu împărăția, le arată foarte clar că ei sunt greșiți în felul și modul în care interpretează și că nu asta cred ei, dar asta vor ca să fie în final prezentat oamenilor, pentru că îi deranja popularitatea și minunile și lucrarea pe care o făcea Domnul Iisus. De aceea spun că ei asta fac de plin conștient, știind că ceea ce ei acuză, că ceea ce vorbesc nu este așa. Da, asta este, conform textului nostru, hula împotriva Domnului Iisus și nu împotriva Duhului Sfânt. De aceea, trebuie să înțelegem, termenul de hulă este a atribui lucrarea lui Dumnezeu celui rău în contextul Domnului Iisus. Și este hula împotriva Domnului Iisus. Dar ideea aici este că aceeași modalitate de a gândi lucrurile îi se adresează sau îi se atribuie persoanei din Trinitate, Duhul Sfânt. Tot din contextul mai lărgit putem observa că afirmația făcută de farisei a ajuns la un punct culminant, cum spuneam, a unui proces prelungit al lepădării dovezilor foarte clare cu privire la divinitatea sau la dumnezeirea lui Hristos. Un proces care, am zis, a început încă de la nașterea lui sau de la vestirea nașterii lui și care s-a intensificat pe măsura lucrării Domnului Iisus prin acele minuni și semne care trebuia să-l însoțească ca și dovadă. Lucru care este folosit de Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, am făcut referire la el atunci când Ioan trimite ucenicii și îl întrebi, tu ești acela sau să-l așteptăm pe altul? Și care este Domnul Iisus? Ce le zice? Care este dovada? Tocmai aceste minuni pe care acești oameni le pun la îndoială. De aceea vine aici să zici cuvântul lui Dumnezeu, adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar așa începe întrebarea, cum? Automat au să ierte? Cu siguranță că nu, nu? Prin credință, convingere, pocăință și renunțare. Aceștia sunt pașii ca un păcat, o hulă să fie iertată. Dar apare aici întrebarea. Cine provoacă, cine produce într-un om credința, convingerea, pocăința și renunțarea? Cine? Duhul Sfânt. Și aici apare problema. Ce cu pula împotriva Duhului Sfânt. Și din ce cauza așa e de periculoasă? Din cauza că, practic, păcătuind împotriva Duhului Sfânt, hulind împotriva Duhului Sfânt, te lipsești de acela care poate să lucreze în tine, să te provoace, să producă această lucrare complexă de a se întoarce omul la Dumnezeu. Astfel, dacă rămâi fără ultima șansă pe care ai avea-o, ce mai rămâne de făcut? Dar oricine va huli versetul 21 împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac. Și este vinovat de un păcat veșnic. De ce? Nu pentru că Dumnezeu n-are bunăvoință să ierte pe astfel de oameni, ci pentru că acel care săvârșește acest păcat n-are dorința de a fi iertat. Pentru că acel care lucrează în om și îl provoacă și îl mustră și îi spune că are nevoie de iertare, Duhul Sfânt nu mai lucrează în viața acelui om. Dar noi știm de cuvântul Dumnezeu. Cu astfel de dorință este necesară pentru ca omul să fie iertat. De fiecare dată, niciodată în perioada lucrării Domnului Iisus, nu s-a apropiat Domnul Iisus de cineva și să zice, vrei, nu vrei, eu te iert. De fiecare dată a trebuit să vină din partea cui? Din partea omului. Chiar ștălharul de pe cruce, nu aude cuvintele, azi vei fi cu mine în rai, pentru că i-a luat partea mea. Dar când aude ștălharul cuvintele astea, după ce spune omul? Doamne, adu-ți aminte și de mine. De aceea este nevoie de dorință ca să fie iertat. Este nevoie ca această convingere pe care o aduce Duhul Sfânt că ești păcătos să apară în inima ta. Dar dacă Duhul Sfânt nu mai este ca să lucreze, de unde să apară? Asta este ideea pe care ne-o spune Cuvântul Dumnezeu. Sau asta este motivul din ce cauză avem aici aceste cuvinte foarte dure. Nu va căpăta iertare în veac. Este vinovat de un păcat veșnic pentru că este imposibil întoarcerea acestui om fără intervenția Duhului Sfânt. Vedeți, nu trebuie să ne fie clar. Există. Sau vine un moment în viața oamenilor în care Dumnezeu încetează să mai lupte cu acea persoană. În sensul lui Iacov care s-a luptat cu Dumnezeu. Dacă vrem să recunoaștem în dreptul nostru zilnic, ne luptăm cu Dumnezeu. Sau dacă voi nu vreți să recunoașteți, nu recunoașteți, dar eu recunosc zilnic firea mea, înăuntru meu, să lupt împotriva lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu spune așa prin cuvântul lui și totuși eu vreau să fac măcar o leacă altfel. Măcar o leacă altfel. Parcă se pare că e mai convenabil. De ce spuneam? Că există și vine un moment în care Dumnezeu încetează lupta cu o persoană. Dumnezeu se luptă cu mine, se luptă cu mine, dar la un moment dat Dumnezeu poate să renunță. Este la fel ca și cu medicii, după ce văd cât de rele sunt analizele, după ce văd că aparatele arată că nu mai este acolo nicio activitate cerebrală, că nu mai este niciun semn de viață, nu le rămâne decât să oprească aparatele care au ținut pe acea persoană în viață și să constate decesul. Uitați-vă ce vorbește Dumnezeu lui Ieremia, în Ieremia capitolul 7 cu 16. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să facă astfel de afirmații? Dar vreau să vă dau un exemplu și mai direct. David scrie psalmul 51. Uitați-vă cum începe acest psalm. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit de la el prorocul Natan, după ce a intrat David la Batseba. Deci v-ați adus aminte de context, nu? Ce îl sperie așa de tare pe David, vreau să vă întreb, că în versetul 11, în acest psalm, face următoarea afirmație. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Ce-l sparie? Știi ce-l sparie? Aduceți-vă aminte. Cui cânta David în tinerețe cu arfa? Dar din ce cauză cânta el cu arfa lui Saul? Din cauza că și la Saul venise prorocul lui Dumnezeu Samuel și îl confruntase cu privire la un păcat, exact așa cum vine acum Natan și confruntă pe cine? Pe David. Și îl spare pe David. Îl spare ca nu cumva cu el să se repete ce? Ce s-a repetat cu Saul. Deci a venit cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Practic aici David dă dovadă de a învăța pe greșelile altora. Și vine și face această rugăciune, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău ce Sfânt. Doamne, nu vreau să ajung în situația cui? A lui Saul, ca să vie un duh rău și să mă muncească. Și să vie David numărul 2 deja să-i încânte cuie. Nia, ca să mă sunt mai bine. Apropo, știți care este cel mai tragic verset din Biblie? După părerea mea. Nu-i de azi, culă împotriva Duhului Sfânt. Vă asigur. Osea 9:15. Nu tot versetul. Deci tot versetul este foarte dur. Este acolo o afirmație care spune în felul următor, 4 cuvinte. Dumnezeu vine și zice aici, nu-i mai pot iubi. Eu când am citit, nu vine a crede. Cum adică Dumnezeu care vine și zice că eu sunt Dumnezeu care cis? Dragoste. Dragostea mă caracterizează pe mine. Ajunge omul, ajunge Israel la un moment dat într-așa situație în care Dumnezeu se uite la dâns și zice eu care sunt Dumnezeu dragoste, eu nu-i mai pot iubi. Deci ce cauză am dat aceste texte? Ca să vă arăt că ideea care am zis-o mai înainte, că există în viața fiecărui om o situație în care omul, prin încăpățânarea lui, prin dorința lui de a nu asculta, conștient, știind de cuvântul lui Dumnezeu, să se pomenească în situația în care Dumnezeu să renunță să mai lupte cu el. Situația în care Dumnezeu să se uite la Ion și să zică așa-i de încăpățânat, așa-i de rău, că nu-l mai pot iubi. L-am lăsat ani de ani. L-am săpat de jur împrejur. I-am pus gunoi la rădășină. Nu-l mai pot iubi. De ce spuneam? Mie mi se pare că asta este cea mai tragică afirmație pe care ar putea să o facă un Dumnezeu care este dragoste. Și care este rezultatul? Romanul 1:28 spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Versetul 30 din textul nostru zice: aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Și eu să vă zic și legat de acest verset, se discută foarte mult. Unii vin să zic anume, această afirmație ar sta la baza hulei împotriva Duhului Sfânt. Adică ei zic de Domnul Iisus că are un duh necurat, că el lucrează cu puterea celui rău și asta ar fi hula împotriva Duhului Sfânt. Din context, în mod deosebit, dacă ați vă uitați, Matei cum vorbește, Domnul Iisus face aici o claritate foarte bine pusă. Matei 12:31-32. De aceea vă spun că orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor dacă hula, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat. Și în contextul nostru, acești oameni vorbesc împotriva cui? Împotriva Fiului omului. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ăsta este felul în care același eveniment, aceeași învățătură o descrie evanghelistul Matei. Astfel, versetul 30 de la noi se aplică la a vorbi împotriva Fiului omului, dar așa cum am zis, ideea de a huli felul și modul în care descrie aici, de a atribui lucrarea lui altei persoane, este ideea care stă la bază, doar că aici merge vorba despre a huli împotriva Duhului Sfânt. Lucru care poate și începe ca să fie o realitate în lumea în care noi trăim, doar după cinzecime, după ce Duhul Sfânt este coborât. Și așa făgăduința Domnului Iisus că eu mă duc și să vă trimit un mângâietor are loc. Unii zic aici că este una și aceeași, că cei doi sunt una, dar argumentele nu țin nici acestea. Trebuie este să lăsăm lucrurile exact așa cum foarte clar le separă Matei atunci când descrie acest lucru. Din ce cauză a vorbi împotriva Fiului omului nu este atât de periculos? Chiar și istoria ne arată lucrul ăsta. Acei care l-au răstignit, acei care strigau răstignește, la cei care strigau că nu-l vrem pe tâlhar, îl vrem pe el ca să fie răstignit. Împotriva cui au mers? Împotriva Domnului Iisus. La cinzecime, Petru ține renumita predică. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om venit de la Dumnezeu, dinaintea voastră prin minuni, semne și lucrări, plin de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Și după ce termină Petru predica. Oamenii care erau acolo întreabă, fraților, ce să facem? Ce zice Petru? Nu puteți să faceți nimic. Ați hulit? Acum vă nu rămâne decât să faceți ce vă cu Iuda, nu? Nu. Ce le zice? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci, în concluzie, și cum spuneam, ca să ne întoarcem la cele două categorii, la necredincioșii care știu din lume și la necredincioșii care știu din biserică, care sunt în pericol ca să comită acest păcat. Hula împotriva Duhului Sfânt nu este o expresie verbală. Adică nu ai spus ceva și spunând, ai hulit împotriva Duhului Sfânt. Hula împotriva Duhului Sfânt este o stare. Este o lume în care trăiești. Eu vreau să vă zic că unele cercuri creștine, evanghelici chiar, vin și spun că este vorba despre o expresie verbală. Dar sensul aici este mai mult pentru a manipula, a controla și a speria oamenii. Și vreau să vă dau exemplu. Cineva spune, Hulești împotriva Duhului Sfânt dacă nu recunoști că vorbirea în limbi este de la Duhul Sfânt. Adică dacă ajungi, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, la concluzia că vorbirea în limbi de astăzi nu este de la Duhul Sfânt, cineva deodată zice, ai hulit împotriva Duhului Sfânt. Am avut odată o discuție cu un păstor când eram în Moldova pentecostal. El avea foarte mult cu profețiile. Și am zis că nu cred nici o bagă din ceea ce profețește el. Și atunci, foarte supărat, mi-a zis, înveci n-ai iertare. Pentru că ai hulit împotriva Duhului Sfânt că nu recunoști mesajul profețiilor mele. De ce spuneam? Unii, pentru a manipula, pentru a controla, pentru a avea alte motive, ei vin și fac astfel de afirmații. Spuneam la început despre anumite povești cu privire la huli împotriva Duhului Sfânt. Spuneam, vorba aici este despre o stare menținută conștient, constant, persistent, de a te împotrivi lucrării Duhului Sfânt. Și acum cele două categorii care sunt în pericol. Prima, acei care sunt din lume și care nu au crezut niciodată în Hristos, deși știe și cunoaște adevărul, dar voit alege și nu vrea. Noi trebuie să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează doar în copiii lui Dumnezeu. Biblia ne spune foarte clar că Duhul Sfânt lucrează și în oameni înainte ca ei să devină copiii lui Dumnezeu. Lucrează la inima lor diferit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cu scopuri diferite. Și vreau să vă dau un exemplu. În Ioan 16, 8 la 11 se vorbește despre felul și modul în care Duhul Sfânt lucrează în lume. Și când va veni El, va dovedi lumea. Vedeți, nu merge vorba despre noi, despre creștini. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ai fost păcătos, n-ai vrut să primești neprihănirea, ești judecat. Simplu. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânătorul lumii acestea este judecat. Dar când merge vorba despre lucrarea Duhului Sfânt în viața copilor lui Dumnezeu, Ioan 14 spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă dau un mângâitor, care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. De aceea spuneam că prima categorie care este în pericol de a comite păcatul, hula împotriva Duhului Sfânt, sunt oamenii din lume care nu cred în Hristos, deși au cunoștință. Știu. Cunosc. Dar nu vor. Nu se lasă convinși de Duhul Sfânt care vine ca să-i convingă în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și vreau să vă dau o statistică. Că am citit-o prima dată, nu vinea să cred. Spunea autorul acestei statistici că până la vârsta de 25 de ani, șansa unui om din lume de a se pocăi este 50 la 50. Și acum și acei care ați venit joi seara la studie, să-mi dați dreptate despre cele trei categorii care le face Solomon mai înainte. De la 25 la 35 de ani, șansa ca un om din lume să se pocăiască este 1 la 5.000. De la 35 la 45 de ani, șansa este 1 din 150.000. La 45 la 55 de ani, șansa ca un om să se pocăiască este 1 din 500.000. La 65, spune acest studiu, dacă cineva se pocăiește, este 1 minune. Cine spune lucrul ăsta? Cine spune lucrul ăsta? Că există un moment în viața oamenilor în care Dumnezeu renunță de a mai lupta cu ei. De a le vorbi de a-i invita, de a-i provoca, de a bate la inima lor și de a-i convinge. Ceea ce ține de păcat, neprihănire și judecată. Dar asta merge vorba despre cei necredincioși care cunosc și știu, au auzit lucrurile din lume. Acum venim la a doua categorie care sunt acest pericol. Acei care sunt necredincioși, dar sunt în biserică. Acei care au cunoscut, dar au căzut și nu vor să recunoască și să pocăiască. Fiți atenți! Au căzut, dar nu au lăsat biserica. Nu merge vorba despre asta. Au căzut, dar unde-s? S-a aici, cu noi. Tot așa vorbește la un moment dat Ioan în 1 Ioan 2 cu 19, încercând ca să arate această situație. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Problema acestor oameni care îs în biserică și nu se lasă convinși, și nu se lasă mustrați, nu se lasă îndreptați, corectați, nu se lasă aduși la a recunoaște și a se pocăi înaintea lui Dumnezeu, este situația în care cuvântul nu-i mai atinge. La cântări nici nu se bucură, dar nici nu plâng. Ți-ți vorbea Domnul Iisus la un moment dat despre poporul Israel și spune: v-am cântat de jale și n-ați plâns. V-am cântat de bucurie și n-ați jucat. Asta este starea care Apocalipsa o descrie de om căldicer. Sau persoane care din punct de vedere spiritual s-au atrofiat. Știți ce înseamnă să te atrofiezi? Pune o mână jumătate de an în gips și după aceea nu poți duce cu ea nici lingura la gură. Îi mai vorbim să te iei cu cineva să-i dai la mână în jos, cu care cândva îl biruie. Din ce cauză? Pentru că n-ai folosit acei mușchi și s-au atrofiat. Se atrofiază și mușchii spirituali dacă noi folosim. Problema este că oamenii aceștia se deprind cu timpul așa de bine cu Evanghelia și cu păcatul, încât tot mai greu este să se pocăiască. Practic, este exact aceeași situație cu trecerea timpului ca și în situația cu oamenii din lume. Sau ca și în situația care o vorbim câteva duminici în urmă despre acel proces de împietrire care se întâmplă în viața unui om. Proces care este în pericol și suntem și fiecare dintre noi în pericol. Dacă lăsăm încetul cu încetul, ca Evanghelia și păcatul să locuiască împreună. Pentru că să ajungi la un moment dat la starea în care vrei, dar nu mai poți. Pentru că ceea ce era spiritual în tine și ceea ce era puternic și ceea ce cândva te provoca la acționa, nu mai este. S-a atrofiat sau a murit. Deci, ca și o concluzie scurtă, a huli împotriva Duhului Sfânt înseamnă a refuza conștient și continuu lucrarea Duhului Sfânt, prin care să te lași dovedit vinovat de păcat și să fii adus în fața scaunului Harului lui Dumnezeu, alegând să rămâi în starea în care ești și într-o zi să fii adus în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Vreau să mai zic încă o dată acest lucru. Eu cred că este important ca să-l ținem minte și să nu lăsăm ca să fim speriați cu ceea ce cuvântul Dumnezeu nu vorbește și spune legat de acest subiect. A huli împotriva Duhului Sfânt înseamnă a refuza conștient și continuu lucrarea Duhului Sfânt prin care El dorește să ne dovedească vinovați de un păcat și să ne cheme la pocăință. Pentru a fi aduși în fața scaunului Harului lui Dumnezeu, alegând să rămâi în fața scaunului judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să te ia cu forța. Să te mute din fața scaunului de judecată în fața scaunului harului. Fie că ești în lume, fie că ești în biserică. Fără ca tu să faci așa cum făceau oamenii pe timpul Domnului Iisus. Să recunoști problema care o ai și să strigi din mulțime așa cum au strigat ei, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Ceea ce urmează este o situație clară a ceea ce înseamnă a vorbi împotriva Domnului Iisus. Ceea ce s-a început mai sus, atunci când ei vin și zic rudele lui Iisus, au venit și au auzit ceea ce se petreceau și au venit să pună mâna pe el, că ziceau și a ieșit din minți. Atunci a venit, zice, mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Frații lui cu siguranță se înțelege din text și din alte situații că nu credeau în Hristos ca și Mesia. Este interesant, mulți își pun întrebarea, ce caută aici mama? A început și mama să îndoiască sau nu? Eu nu cred că Maria a început să îndoiască, ținând cont de experiențele pe care deja le-a avut înainte de a se naște Domnul Iisus, cu nașterea Domnului Iisus. Pur și simplu nu cred, nu vine să cred că Maria s-a lăsat. Mie mi se pare aici ceea ce s-a întâmplat este că Maria, mama, se lasă influențată de ceilalți frați. Și de multe ori, eu nu știu cum voi, dar eu mi-aduc aminte când eram copil și când vroiam cineva din surorile mele să facă un lucru sau altul și nu vroiam, mă zice la mamă, hai mamă, zi tu. Deci cum se duce la mamă, zice, hai mamă, zi tu. Pentru că mie mi se pare că dacă să-i zic că mama să asculte altfel decât ați mă ascult pe mine. Și așa este, nu? Pe mama ascultă mai tare. Posibil că exact aceasta a fost situația cu frații Domnului Iisus și eu zic până la unul, hai mamă, tu și să-i zici. Că dacă să-i zici, tu să vii acasă, precis ce să facă. Asta accepte și a să vie acasă. Pe noi nu are să ne asculte. Mulțimea ședea în jurul lui. Când i-au spus, iată mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Unii vin să zice, o, Domnul Iisus se leapă de mama lui și de frații lui. Se leapă de familia lui. Nu este așa. Haideți să ne aducem aminte cât de mult Domnul Iisus a pus accent și cât de mult a învățat și a spus cu privire la grija pe care trebuie ca să o aibă copiii față de părinți. Și cel mai puternic argument este chiar și atunci când era pe cruce, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus nu-și scapă din minte pe cine? Pe mama. Ci se uită la Ioan și zice, te rog ca să ai grijă de ea. Deci aici nu merge vorba că Domnul Iisus își lasă și își neglijează mama, își neglijează familia, așa cum încearcă unii. Apoi aruncat, sau aruncându-și privirea peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată a zis el, mama mea și frații mei. Și posibil că cei care erau acolo s-au bucurat. Doar că nu știa că Domnul Iisus nu se oprește aici, dar să mai zic versetul următor. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră, și mamă. Astfel, Domnul Iisus ce spune? Aceștia din jur îs frații, îs mama, îs surorile mele. Doar că nu toți. Dar care din aceștia din jur? Aceia care fac voia lui Dumnezeu. Aceia îmi este frate, soră și mamă. Într-un cuvânt, știind că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, putem să spunem aici că cine urmărește sfințirea este familia mea, spune Domnul Iisus aici. Astfel, soluția lui este simplă. Caută sfințirea. Caută să faci voia lui Dumnezeu. Căutând-o, devii parte din familia mea. Și atunci, dacă ne întoarcem la miezul problemei, păcatul hurii, da, este o realitate. Doar că dintr-o altă lume. Dintr-o altă lume. Vreau să vă zic încă o dată. Versetul ăsta este foarte important cu privire la concluzia pe care o face Domnul Iisus. Și nu întâmplător îl avem aici. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, nu doar că nu hulește pe mine, sau nu că doar nu hulește Duhul Sfânt. Cine face voia lui Dumnezeu este mult mai mult. Este familia mea, spune Domnul Iisus. Astfel, căutând sfințirea, nu face altceva decât devii parte din familia lui. De aceea păcatul hulei, care sperie pe mulți, în această situație devine o realitate, dar care este dintr-o altă lume. Lumea păcatului și lumea celor căldicei. Dacă ne aflăm acolo, fie că niciodată nu l-am primit pe Hristos, deși atâtea predici și atâtea mesaje, nu vă jucați și să nu credeți că faceți excepție și într-o zi n-ar putea ca să fie punctul în care Dumnezeu să zică până aici. Dacă ești căldicel, ești în același pericol. De aceea, atâta timp cât îi auzi vocea, răspunde. Pentru că, cum spuneam, după ce această voce a Duhului Sfânt de a-i convinge pe oameni de păcat ca să vină la Hristos, de a-i convinge pe oameni care sunt biserică, de a se pocăi și de a se împăca cu El, ajunge la momentul în care poate să dispară. Și atunci nu este că El nu vrea, că Dumnezeu nu poate. Problema este deja în dreptul nostru. Dar dacă suntem în familia Lui, dacă ne place voia Lui care este sfințirea noastră, atunci spuneam, păcatul ăsta este din altă lume, din altă sferă, care nu ne paște. Pe noi mesajul care ne paște sună în felul următor. Nu te temi, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. De aceea, spunea Pavel la un moment dat, chilodească-s odată cei ce vă tulbură. Pentru cei care ne place sfințirea și suntem familia lui Dumnezeu, să nu mai lăsăm să ne tulburi astfel de gânduri și astfel de frici. Pentru că noi suntem familia Lui. Am ales voia Lui, care este sfințirea noastră. De ce mesajul Lui încurajator pentru noi este: nu te temi, turmă mică, pentru că Tatăl vostru va da, fiți atenți, cu plăcere împărăția. Și Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să fim din familia Lui, care Tatăl abia așteaptă ca să ne dea cu plăcere împărăția. Amin.
Amin.